Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с една тема, която ще разпредели житейските позиции между добрите, лошите и ние. След това, от поредицата «Как да отговорим на скептика», ще потърсим отговори на важните въпроси. Всемогъщ ли е Бог и можем ли да вярваме в Него? А в края на нашата среща минутите ще бъдат посветени на малките ни приятели. В рубриката «За вас, деца», ще чуете разказът за добрият пастир. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Скъпи приятели, не знам дали обичате екшени или каубойски филми, но дори да не ги обичате, със сигурност сте гледали поне няколко, защото те са толкова широко разпространени. В този вид филми има нещо много характерно, че лошите и добрите си личат отдалеч. Всичко е черно-бяло. Добрите са абсолютно съвършено добри, а лошите са черно-лошите, дори се различават по външен вид. Обикновено едни актьори ги наймат винаги, за да играят лошите, а други винаги играят добрите. До известна степен това ни е промило мозъка и ние подхождаме по подобен начин и към житейските истории, дори към библейските герои, библейските истории. Макар да си признаваме, например, че всички сме грешници, понякога като че ли сме по-склонни да извиним греха на библейски герой, който е от добрите, слагам думата в кавички, разбира се, отколкото на някой, който от лошите. Ще ви дам само един пример. Давид, безспорно, е един от добрите библейски герои. И въпреки многото грехове, които извършва през живота си, въпреки многото пропуски, които допуска, и въпреки случаите, в които пада, въпреки това той е от добрите, наречен мъж по сърцето на Бога. И затова, например, ние сме склонни понякога някой от греховете му да търсим обяснение или извинение за тях. Сигурно сте чували, например, коментари от този род. Колкото е виновен Давид, толкова е виновна и Вицавее, защото си беше позволила съвсем неблагоразумно да се къпе на място, откъдето можеха да я видят. А Саул, когато считаме за един от лошите, отново слагам думата в кавички, със сигурност не сте чували някакъв вид извинение или опит за извинение, например за греха му, когато той отиде при врачката в Ендор. Напротив, ние казваме, че той беше стигнал дъното на своето падение и затова отиде там. С две думи, нашето черно-бяло мислене понякога ни изиграва лоша шега. Но Исус, когато беше на земята, използваше тази нагласа на хората и също разказваше подобни истории с добри и лоши. Спомнете си, например, притчата за добрия слуга и злия слуга, или пък притчата за овцете и за козите, или притчата за блудния син, в която единият син е добър, другият лош. Обаче той прави нещо много интересно, много обича да сменя местата на добрите и на лошите. Така провокира слушателите си и ги кара да се замислят. Сега ще разгледаме една от неговите притчи, доста известна, която ще ни помогне и ние да се замислим както неговите съвременници. Тази притча е записана от Евангелист Лука в 18 глава и там от 9 до 14 стихове. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тая притча. Двама души възлязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци, и особено не като той е бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия, а бирникът, като стоеше издалеч и не щеше нито очите си да подигне към небето, но удреше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Това е прочутата притча за фарисея и бирника. В мисленето на тогавашните хора фарисеят е от добрите, а бирникът от лошите. В нашето мислене днес, след 2000 години християнство и доста теология, за нас думата фарисей вече има отрицателно звучене, дори се е превърнала в обидно нарицателно. Но тогава, в онези времена, фарисеят е бил на почет. Само си припомнете гордостта, с която Павел споменава, че е възпитан като фарисей. И така, Исус разменя местата на двамата герои. Добрият фарисей се оказва накрая лош и не получава оправдание, а лошият бирник получава. Коя е темата на тази притча? Казано с две думи, това е смирението като абсолютно условие за получаване на оправдание. Ако се запитаме кое е обратното на смирението, много бързо ще стигнем до отговора, разбира се, гордостта. Много пъти, за да изучим едно понятие или явление, ние изучаваме неговия антипод, неговата противоположност и така осъзнаваме какви са качествата на този предмет или явление, които искаме да разберем. Така че, тълкувайки смирението, ние можем бързо да стигнем до неговата същност, като най-напред разгледаме що е гордост. Ако ви кажа да намерите синоними на думата смирение, със сигурност няма да намерите много. Но гордостта има доста. Например, самонадеяност, себеупование или себе възвеличаване. Тълкувайки притчата за фарисея и бирника, сигурно си задаваме най-напред въпроса: защо фарисеят беше толкова горд? Откъде се беше появила тази гордост в него и тази самонадеяност? Отговорът се налага от само себе си, защото се сравняваше с другите хора. Той казваше: благодаря ти, че не съм като другите човеци. Изрежда какви са те и накрая стига до бирник. И не съм като този бирник. И всичко това му дава основание да се гордее. С други думи, за да може гордостта, като един от най-опасните грехове, да поникне в нашето сърце, първо и основно условие за това е да се сравним с другите. Винаги ще намерим нещо, в което да ги превъзхождаме, стига да искаме. След това, можем да продължим да подхранваме тази гордост, докато тя поникне и даде плод, отново непрекъснато сравнявайки се с другите. И накрая, нашето убеждение, че сме по-добри от другите, ще се затвърди окончателно и ние спокойно можем да бъдем наречени горделиви хора. Ако искате и предпочитате, може да се наречете и горделиви фарисеи. Ние много обичаме да се сравняваме с другите, стига разбира се сравнението да е в наша полза. Това обаче понякога изиграва много лоша шега, защото нещата не винаги са такива, каквито изглеждат в нашите очи. Ще ви припомня прочутата басня за Зайка и Таралежа. Сигурно си спомняте как Зайкът и Таралежът се обзаложили кой бяга по-бързо. Зайкът се засмял и казал, че този облог е напълно безсмислен, след което съвсем великодушно разрешил на Таралежа да тръгне пръв и казал: ти побяга, аз ще подремна и на половината на пътя ще те настигна. Надбягването започнало, но най-неочаквано Таралежът спечелил. Защо? Защото си имал брат-близнак, който посрещнал Зайка на финала и естествено той останал измамен. С други думи, понякога на нас ни се струва едно и сме сигурни в него, но нещата всъщност не са така. Понякога ние може да се смятаме за много красиви. Просто защото в обкръжението ни няма истински красиви хора. Или пък може да се смятаме за много умни. Но единствената причина да е тази, че просто не сме имали възможност да премерим знанията си с истински умни хора. Може дори да се смятаме за много духовни, просто защото не познаваме истински духовни хора. Ще ви припомня един библейски пример. Сигурно си спомнете тази история, когато учениците ловиха цяла нощ риба, не уловиха нищо и на другата сутрин Исус им каза: хвърлете мрежите отдясно, и лодките се напълниха с улов. Тогава Петър произнесе едни много знаменателни думи, които на пръв поглед ни изглеждат малко не на място. Той каза: иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. До този момент не е записано Петър да е произнасял тези думи. Защо? Защото в този момент той стоеше до Исус много близко и видя много ясно огромната разлика между него и себе си. И тогава осъзна каква пропаст дели него грешника от Христос безгрешния. Тук отварям една скоба и искам да подчертая много дебело, че един от симптомите на гордостта е критичният дух. На пръв поглед може би няма връзка, но само си помислете. Ние винаги имаме какво лошо да кажем за другите, за тяхната работа. Много обичаме да стоим отстрани и да коментираме, да казваме колко зле се е справил някой, ние колко по-добре бихме се справили, да изразяваме лицемерно учудване как може някой да не се сети да направи нещо или пък да не е способен да го направи, вечно не ни харесват инициативите на другите, винаги смятаме, че ние бихме се справили по-добре. Това е много сигурен критерий. Ние сме вече фарисеи. Много лесно може да направите тест сами на себе си и да се запитате: имам ли какво да кажа лошо за другите и за тяхната работа? Ако отговора е често да, значи има за какво да се замислим. Защо наричаме гордостта толкова страшен и опасен грях? На първо място той е невидим. Кражбата, убийството, прелюбодейството – това са все неща, които са видими, които макар и скрити за известно време в един момент се явяват ясно пред очите на всички. Докато гордостта, спокойно можем да я наречем невидимия грях. Той дълбае вътре в душата, покварява я, превръща я в подобие на сатана. А външно, нещата могат да изглеждат много благовидни. Освен това, гордостта хвърля петно и обеславя благословенията, които ни дава Бог. Ще ви дам един пример. Да кажем, че Бог ви е дал здраво, красиво, снажно тяло. Тяло на атлет. Но това тяло се превръща в повод за гордост за вас. И вие решавате, че имате право да се отнасяте с презрение и да се надсмивате над онези, които нямат такива тела. Все едно казвате: Божия благодат, глупости, тя е нищо, аз съм всичко. И после може да обяснявате надълго и на широко какви тренировки правите, каква храна ядете, непрекъснато изтъквайки собствените си заслуги за начина, по който изглеждате. Или Бог ви е дал някаква дарба, да речем дарбата на красноречието или музикален талант. И вие толкова много обичате да слушате себе си, толкова много обичате да ви забелязват, когато вършите нещо. С такава охота коментирате грешките на другите, дарбата на другите. Много се сърдите, ако ви пренебрегнат и не ви поканят да говорите или да свирите или да пеете. Все едно казвате: Божия благодат, глупости. Тя е нищо. Аз съм всичко. Аз съм този, който съм развил дарбата си. Понякога се стига дори до един парадокс. Да започнем да се гордеем със своята скромност. Не знам дали сте попадали на такива хора, но аз бих казала, че освен горди, те са и лицемери. Някои хора обичат да казват: аз бях голям грешник, аз преминах през такова покаяние, аз не желая никакви почести в църквата. И въпреки благочестивото съдържание на такива изречения, забележете, че те винаги започват с местоимението аз. Когато ги слушате, не чувате ли ехо от думите на фарисея? Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко. Наистина това е много опасен грях. Разбира се, нашите мисли не биха били завършени, ако не посочим кое е лекарството срещу този опасен грях, защото такова има. Ще прочетем два текста, в които Бог съвсем ясно го посочва. Първият се намира в Исаия, 6 глава, 5 стих. В него са записани думите на пророка, които той изрича след срещата си с всемогъщия Бог, след видението, в което вижда Божия престол. Тогава рекох, казва Исаия, горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. И още една опитност на още един велик библейски герой, това е Йов, многострадалният Йов. След като той преминава през всичките перипетии на живота си, след края на всички страдания, когато Бог му възвръща богатството, семейството, почита, той изрича също едни много знаменити думи. Това е Йов 42 глава, 5 и 6 стихове. Слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова отричам се от думите си и се кая в пръст и пепел. Всъщност, опитността, която двамата библейски герои преживяват, е почти една и съща. Те се срещат с всемогъщия Бог, виждат Божията слава и чистота и, сравнявайки се с тях, казват: горко ми. Всъщност, какъв е извода? Че ние имаме нужда да се сравняваме с правилния образец. Това е лекарството срещу гордостта. Ако един човек е без едно ухо и той реши да се сравни с друг, на когото са му отрязани двете уши, този с едното ухо може да реши, че е красив. Но всъщност той не трябва да се сравнява с човека без две уши. Той трябва да се сравнява с онези, които имат по две уши. С други думи, ако ние се сравняваме помежду си, може да решим, че сме по-добри, по-умни, по-духовни, по-заслужили. Но когато се сравним с правилния образец, със съвършения Бог, тогава виждаме истинското си място. С други думи, смирението е резултат от нашето общуване с Бога. Тук искам само да допълня нещо много важно. Истинското смирение не означава отчаяние от себе си. Защото ние може да спрем до там, просто да се сравним с Бога, да видим колко сме нищожни, слаби и да стигнем до отчаяние. Затова е важно да продължим да общуваме с Него, да не спираме до първата крачка. Трябва да го опознаваме, защото така ние проумяваме, че освен свят, непорочен, чист, всемогъщ, Бог е и любов. И Той ни обича, въпреки че ние толкова много се различаваме от Него. Това ще ни изпълва не само със смирение, но едновременно с това с благодарност, с благоговение пред нашия прекрасен Бог.
Nos
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с поредицата как да отговорим на скептика. Нейн автор е доктор Грегори Бойл и тя е възникнала благодарение на дебата на доктора с неговия баща Едуард Бойл върху много спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията, като например, защо светът е пълен с толкова много страдания, знае ли Бог бъдещето, как е възможно да вярваш, че човек е възкръснал от мъртвите, защо мислиш, че Библията е боговдъхновена, как мога да бъде едновременно свят и грешен. Грег Бойл започва тази кореспонденция с баща си с надеждата, че с течение на времето той ще познае Христос. След 3 години, 30 писма и многобройни телефонни обаждания, Едуард Бойл прави именно това. Поредицата «Как да отговорим на скептика» се надяваме да ви помогне да изпитате рационалната основа на своята вяра и тя ще направи за вас по-лесно споделянето на убежденията ви с скептиците, които обичате. И така сега ще поговорим за това дали Бог е всемогъщ. Аз ще бъда в ролята на скептика, а моя колега Божидар ще бъде в ролята на доктор Бойт. И така, миналия път говорихме по въпроса как хора, които първоначално са били добри, стават лоши. Често съм се чудила за това, когато чувах за престъпници, чийто живот е бил нормален в началото, или пък за светиите, в каквито понякога се превръщат хора с ужасяващо минало. Сега това започва да придобива някакъв смисъл, защото коментирахме миналия път именно това, че ние се съединяваме със своите решения. Но всеки път, когато говорим за свободната воля, започва да ме гложди следния въпрос. Винаги съм си мислила, че християните вярват, че Бог е всемогъщ и вселюбящ. И не казват ли винаги те в лицето на трагедията «Бог имаше цел»? Но изглежда, че ти приписваш цялото зло на целите на злите хора и на дяволите. Къде е мястото на Бог в цялото това нещо? Ако той изобщо има дял в това, не можеш да обвиняваш другите хора, а ако обвиняваш други хора, Бог няма място в това. Но тогава изглежда, че той е Бог, който няма контрол. Какво да кажем за упованието в Бога? Ако светът е повлиян от свободната воля на човека, каква е ползата да вярвам в Бога? Вие имате Бог, който не може да направи нищо по въпроса. Какво ще стане, ако той загуби космическата битка със злото? И така, според мен, единственият Бог, в когото си струва да се вярва, е такъв, който е в контрол на нещата. Но Бог, който държи нещата под контрол, не може да бъде вселюбящ и отново не би си струвал да се вярва в него. Поне това е моето мнение. Какъв ще бъде твоят отговор?
Ти наистина имаш способността да виждаш проблемите и да навлизаш в същината на съдбовни въпроси. Ти питаш дали Бог е всемогъщ, дали е в контрол и каква полза има да се вярва в Него. Нека да разгледаме въпросите един по един. Всемогъщ ли е моят Бог? Ще отговоря и да, и не. Нека обясня. Моето виждане, което вярваме библейско, е, че Бог е всемогъщ, в смисъл, че първоначално притежаваше цялата сила и власт. Преди сътворението Бог беше единственото същество и притежаваше цялата сила. Той можеше да направи всичко и нищо не му противостоеше. Потвърждавам мнението, че със сътворението на свободни същества Бог предаде определена степен от своята власт и сила. Или по-добре е да кажем, че Бог делегира част от силата си. Нашата свобода е малко парченце от силата за контрол, поверена ни от Бога. За да позволи на творенията си да бъдат свободни, Бог доброволно ни дава част от силата си и по този начин подчинява способността си винаги нещата да стават по Неговия начин. Не мисля, че можеше да е по някакъв друг начин, защото свободата предполага, че свободният човек може да решава сам и това може да не съвпада с начина на Бога. Напълно невъзможно е Бог винаги да бъде в контрол и въпреки това да дава на свободните същества възможността да упражняват някакъв контрол. По този начин Бог заема силата си. Той повече не я използва напълно. Важно е да се разбере, че това предаване на контрола е напълно доброволен акт на Бога. Ако има ограничения в неговата сила, то е там само поради неговото собствено решение, а не поради някаква сила извън него. Ако в даден момент Бог не може да направи нещо, например да избави света от дадено зло, това е единствено защото той е решил да създаде свят, в който ще има моменти, когато няма да може да направи нищо. Само ако някаква сила извън Бог го ограничаваше, тогава бихме могли да кажем, че той не е всемогъщ. Според мен в същността си Бог е всемогъщ, но сега избира да не е. Причината за това е, че иска творение, което е способно да обича и по този начин трябва да бъде свободно, т.е. да има собствена сила. И така, Бог в контрол ли е? Има ли божествена цел за всяко събитие? Моят собствен възглед отново е да и не. И отново ще обясня позицията си. Тъй като Бог сам делегира власт на всяко същество, в този смисъл той е в контрол. Той определя параметрите на нашата свобода в хода на историята, която направлява и в този смисъл той е винаги в контрол. Поради тази причина няма абсолютно никаква възможност Бог някога да загуби космическата битка. Колкото и сила да има Сатана, крайната цел на Бог да има творение, което споделя любовта си с него, никога не е заплашена. Бог обаче не контролира всеки отделен индивид, защото всеки човек трябва да бъде свободен до определена степен. От тук в рамките, поставени от Бога, даден индивид може да реши да прави неща, които са противни на крайната цел на Бога. Тогава, когато даден човек причини болка на друг, не мисля, че можем да търсим целта на Бога в това събитие. Разбира се, Бог е допуснал този случай, защото крайната му цел е да има свободни същества и тази свобода трябва да бъде неотменима. Но да позволиш дадено нещо да се случи и да имаш за цел или да го причиниш са две напълно различни неща. Първо, от християнска перспектива, основната цел в живота не е този живот, а следващият. Този физически живот, който е временен, е просто една прелюдия и пробен период за живота, който ще продължи вечно. От тази перспектива, но само от нея, има смисъл твърдението, че Бог предава известно количество сила в този отрязък от време, за да позволи в следващия живот да се случват прекрасни неща, които никога няма да имат край. Ако това не е вярно, животът е трагичен и абсурден. Тъй като Бог е все още в контрол на космическата сцена, да вярваш в Него означава да имаш вяра, че всичко, зад което Бог стои – любов, истина, справедливост, мир и други – в крайна сметка ще възтържествуват. Всички наши основни морални убеждения за това как би трябвало да бъдат нещата ще намерят своя отговор. Ако това не е вярно, нашите морални стремежи с зле основания се оказват безплодни. В този период на подготовка към нас може да дойде зло от хора, които Бог не контролира. Но Бог се погрижва това зло да не е последната дума за нашето съществуване. Има още нещо. Когато вярваш Христос като Спасител, ти получаваш пълнотата на живота, който Бог винаги искал да имаме. Пълнота, която никое зло в света не може да докосне. Апостол Павел ни казва, че нищо не може да ни отдели от Божията любов. Цитат от посланието му до Римляните, 8 глава, 35 стих. Смъртта няма досег с нея. Христос позволява свобода в физическата и обществената област, но в сърцето, което одобрява това. Той е пълен господар. Накрая, макар Бог да е дал на човечеството и на други духовни същества голяма свобода, той ни най-малко не е предал целия контрол на тях. В това отношение, дори в този период на подготовка, той си остава най-силното същество, дори да вземе решения да не упражнява цялата си власт. Бог все още ще има доминиращо влияние в този свят и само той знае какъв би бил той без неговото постоянно свято въздействие. Надявам се, това да дава подходящ отговор на твоите въпроси.
Нека да видим как стоят нещата. Даваш наистина добри отговори на моите въпроси и признавам, че до известна степен разчисти пъти от нещата, които ми пречеха да вярвам в християнския Бог, но това започва да ми прилича на някакъв вид игра. Ти имаш всички тези извинения, за да освободиш Бог от отговорност и те да са доста впечатляващи, но все пак ми се струва, че бремето на такова доказателство лежи върху всеки, който твърди, че вярва в всемогъщия Бог и вселюбящия Бог, за да докаже, че такъв Бог съществува. Ако трябва да извършваш цялата тази теологична гимнастика, за да запазиш вярата си, може би вярата ти е погрешна. Ако Бог съществува, защо не е видим за нас? Мога да измисля хиляди причини, защо не сме видели човек на Луната, но рано или късно всеки би трябвало да се усъмни, че може би там просто няма човек. Виждам, че твоят материал наистина е убедителен за всеки, който вече вярва в всемогъщия Бог, но аз не съм такава. Винаги съм била склонна да мисля, че трябва да има някаква висша сила зад всичко, но не виждам доказателство, че това е личност, която е всемогъща във всякакъв смисъл и е загрижена за човечеството. Всъщност, дори се чудя как може да твърдим, че изобщо знаем нещо за това. Може би първо трябваше да се занимаем с тези разсъждения, но вече ти казах, нямам система от позитивни вярвания. Аз просто повдигам въпросите, които се появяват в моя ум.
Звучи, сякаш се придвижваме към практическите подробности на нашата дискусия. Защо да вярваме в Бог на първо място? Има много причини за това. Някои от тях идват от ума ми, а други от сърцето. Някои включват много задълбочени философски причини, докато други идват право от моята вътрешност. Но мисля, че мога да ги обобщя в един аргумент. Наричам го антропологически аргумент, тъй като той се опитва да демонстрира съществуването на личен Бог, позовавайки се на личностната природа на човешките същества. Ще споделя с теб същността на този аргумент и ще се опитам обясненията ми да не са толкова сложни. Моята основна линия на разсъждение е следната. Ние, човешките същества, сме личности. Това означава, че имаме ум, който е рационален, сърце, което е свободно, може да обича и следователно е морално отговорно, и душа, или както я наричаш воля, която купнее за значимост. Съзнанието, разума, любовта, морала, според мен всички те представляват есенцията на това да бъдеш човек, и то в истинския смисъл на тази дума. Дилемата, пред която се изправяме, е следната. Или съществуваме в среда, т.е. космос, която е съвместима с тези атрибути, или не. Или нашата среда е в съгласие с тях. Тя ги прави понятни и им отговаря, или не. Нека илюстрираме със следния пример. Ние огладняваме и ето има храна. Ние ожедняваме и ето ти вода. Имаме сексуални желания и ето има секс. Тогава нашата среда е в съгласие с естествения ни глад, жажда и сексуално желание. И при положение, че това е светът, в който живеем, можем да разберем защо огладняваме, ожедняваме и имаме сексуални желания. Нашата космическа среда отговаря на естествените ни желания и ги осмисля. Следваш ли мисълта ми? Въпросът е, Дали нашата космическа среда отговаря на основните особености на човешката ни същност, описани по-горе? Моето твърдение е, че ако нашата среда не е преди всичко личностна, ако контекстът, в който живеем, не е в себесъзнателен, рационален, любящ, морален и целенасочен, тогава космическата ни среда изобщо не отговаря на нашата човешка природа. С други думи, ако няма личностен Бог, който е основната реалност, в която съществуваме, тогава на нас хората може да се гледа като на абсурдни, изтезавани капризи на природата, тъй като всичко важно за нас е напълно несъвместимо с тази вселена. Това от една страна прави човешката природа напълно необяснима. Как е възможно грубата природа да създаде нещо, което е толкова извън синхрон с нея? И от друга страна, това означава, че човешкото съществуване, ако погледнем реалната ситуация в момента, е изключително болезнено. Ние сме продукти на една жестока, нелепа космическа шега. И така, например, ние хората инстинктивно приемаме, че реалността трябва да бъде рационална и че разсъжденията ни приближава до истината. И науката потвърждава вредността на това предположение. Но в крайна сметка, природата е нерационална. Над нея няма виш разум. Ние хората инстинктивно приемаме, че любовта е реалност и че това е единственият идеал, за който си струва да си живее, да си умре. Но природата изглежда е безразличен, нелюбящ, суров процес на сблъсък на химически вещества. И така, нашите идеали се свеждат до реакция на хормони. Ние, човешките същества, инстинктивно приемаме, че нашите морални убеждения съответстват на реалността, нали? Разбира се, има хора, които казват, че убежденията са просто въпрос на вкус, но когато засегнеш интересите им, техните убеждения се променят и се оказва, че си извършил голяма несправедливост. А ние, хората, инстинктивно жадуваме за смисъл и цял живота си. Това може да се види от начина, по който се държим. Стремим се да наситим живота си със значимост и смисъл. Но ако нашият свят в крайна сметка е безразличен и безцелен, тогава всичко, което сме, всичко, което правим и всичко, в което вярваме и към което се стремим, е прах във вятъра. След като ние съществуваме, няма значение дали някой някога е съществувал или някога ще съществува. В крайна сметка всичко изглежда безмислено. И така, ако източникът на всичко съществуващо не е личност, аз смятам, че не би могло да се обясни и изключително трудно да се приеме кои сме ние всъщност. Може би представих този аргумент в твърде кондензиран вид, но не искам да ме обвинява, че съм се престарал. Защо не ми кажеш какво мислиш за моите размишления и може би твоите въпроси ще осветлят нюансите на моите аргументи.
Сега за твоя антропологически аргумент. Може би не те разбирам, но просто не виждам добре позицията ти. Това звучи почти все едно, че казваш, че трябва да има Бог, иначе животът е гаден. Но животът наистина е гаден. Макар да съм съгласна, че част от нас би искала да имаме любящ баща на небето, предполагам това е утешаваща мисъл, смятам, че това не е нищо повече от едно просто бленуване. След това ти казваш, че човешките същества не могат да се обяснят, освен ако няма личност, която ни е сътворила, но не е ли възможно просто да сме се появили по случайност? Нима биолозите не ни казват това. Не казва ли еволюционната теория, че нашите умове и морал са просто част от инстинкта ни за оцеляване? Не съм сигурна какво мисля за тази теория, но това е едно алтернативно обяснение. И отново, не отричам съществуването на някаква по-велика сила от нас във Вселената. Винаги съм мислила, че има твърде много дизайн в космоса, за да се е появил случайно. Този свят не изглежда като нещо, което просто някак си е възникнало. Но не виждам как може да съм сигурна, че хората са толкова важни за тази сила, както Библията твърди. Може би ние сме просто страничен продукт от цялото шоу. В крайна сметка Вселената е огромно пространство, а нашата Земя е като песъчинка на космичния бряг. До тук с поетичните разсъждения. Какво мислиш за всичко това?
Добре. Ти вярваш, че има някаква сила, която може би е причина за нещата. Аз просто се опитвам да вникна в това, каква би трябвало да бъде тя. Тъй като ефектът не може да бъде по-голям от причината, фактът, че хората, т.е. ефектът, са личности, не означава ли, че причината, т.е. силата, също трябва да е личност? Теорията за еволюцията, ако е истина, може да даде само биологически предположения за произхода на човека. Но по-фундаменталният въпрос е как еволюцията е произвела такива резултати на първо място. Каква би трябвало да е висшата сила във Вселената, за да може еволюцията да има такава характеристика? Питам за самия процес на еволюцията. Това е метафизичен въпрос. Мета значи отгоре, над. Науката няма отговор. И сега, накратко, моят отговор е, че самият процес не може да бъде чиста случайност. Виж, единственият начин ние да можем да проумеем защо нашите умове разбират физическата действителност на първо място е, като вярваме, че физическата вселена е понятна за човешкия ум. Нашето мислене за реалността предполага, че има съответствие между нашия ум и реалността. Науката оперира с това предположение. Именно това Айнщайн нарича неразбираемата разбираемост на Вселената. Как е възможно неговата теория на относителността, изразена с математически формули, да пасва на реалността? Успехът на неговата теория, която от тогава насам е била демонстрирана емпирично, т.е. чрез експерименти, означава, че физическата реалност има математическа структура, която Айнщайн е изразил. Айнщайн не налага своята теория за реалността. Той открива. Съдът е бил смислено направен преди да се появи Айнщайн и да го види. Но случайността просто не може да произведе математически формули. Тя не може да произведе организми с умове, които да могат да разбират и да създават математически формули. Погледни го последния начин. Ако нашите умове са просто движещи се химични вещества, тогава всяка истина, която бихме открили, не означава нищо повече от груба химична реакция и по този начин няма по-голяма доза истина от едно хълцане, например. В това отношение всички химични реакции са еднакви, без значение колко са сложни. И така, със своята теория, Айнщайн дава комплекс от хълцания. Но защо действа теорията му тогава? Успехът на неговата формула и на цялата наука потвърждава нашите инстинктивни допускания за ума. Нашият ум е нещо повече от мрежа от химични реакции. Той рационално може да разбере физическите аспекти на света, защото светът е рационален. И тъй, като не можеш да имаш рационалност без рационален ум, а ти не можеш да го имаш по случайност, трябва да има рационален ум зад физическия свят. Твоята сила трябва да бъде рационална. Бих казал също за морала. Ако моралът е просто плод на случайността, от какъвто определени видове примати са се нуждаели, за да просъществуват, тогава нашите морални твърдения нямат обективна отправна точка. Те не казват нищо за начина, по който стоят нещата, а само за начина, по който ние, поради случката на еволюцията, се чувстваме. Но когато кажеш, че Хитлер не е бил прав да изтреби 6 милиона евреи, ти имаш предвид нещо повече от просто, че не се чувстваш добре за това. Не предполагаш ли, че тези деяния противоречат на начина, по който би трябвало да бъдат нещата? Не изказваш ли твърдения не за начина, по който си ти, а за начина, по който е устроена Вселената? Не допускаш ли, че в нея, в самата структура на нещата, е заложен морален закон, който тези хора са нарушили? Важно е да разберем обаче, че случайността, прости химически реакции не могат да са по-морални, отколкото са рационални. И тъй като ефектът не може да надминава причината, силата, която лежи зад космоса, трябва да бъде не само рационална, но също и морална. И тогава тя започва да изглежда като личност. Може да се каже, че същото вярвам за самосъзнанието ни. ние сме съзнателни за себе си и ето защо сме свободни. Но възможно ли е случайни химични реакции, колкото и сложни да са те, да бъдат свободни? Също се отнася за любовта и за смисъла. Когато казвах колко непоносимо е да си човек в среда, която е нечовешка в основата си, нямах предвид да твърдя, че Бог съществува само защото на мен ми се иска. По-скоро позицията ми беше, че би било несъвместимо с всичко, което знаем за света, да предполагаме, че природата може да произведе същества с купнежи, които тя не може да задоволи. Това би означавало да допуснем отново, че ефектът надвишава причината, а това би било катастрофално. Ако платното, върху което е нарисуван космосът, не е с качествата на личност като нас, тогава ние сме като риба на сухо. Отчаяно се нуждаем от вода, но няма. Как е възможно да се случи подобно нещо? Откъде би произлязъл този купнеж за нещо, което никога не е съществувало и не би могло да съществува? Това, което искам да кажа е, че характеристиките на личността и купнежите, проистичащи от нея, изискват първопричината и контекста, в който личността съществува, също да имат качествата на личност. Това поне е единственото рационално допускане, което можем да направим за силата. Нека завърша с това, защо вярвам в Бог. Аз наистина чувствам, че този аргумент и много други като него е валиден. Чувствам сякаш той последователно довежда до изводите, които всички така или иначе вярваме за себе си и за света. Но моята вяра в Бога не е просто теория, към чиято истинно се придържам. Това е взаимоотношение. Когато повярвах в Бог и в жертвата на Исус Христос като единствения начин да оправя отношенията си с тази морална сила, пред която един ден ще отговарям, от опит открих, че купнежите на човешката личност имат отговор. Аз бях една риба на сухо, която научи, че има вода. И каква прекрасна, освежаваща и удовлетворяваща вода беше това. Всичко, за което сърцето купнее, не само намира обяснение чрез вярата в Бога, но намира и своето изпълнение.
Скъпи приятели, това беше коментара от поредицата «Как да отговорим на скептика». Надяваме се да сме ви били полезни.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вас, деца». В нея ще разкажем на децата за малкото агънце Кони и неговия добър пастир. Кони – това беше името на едно малко агънце, родено в стадото тази пролет. То беше мило и пухкаво като всяко друго, ала все пак беше по-различно или поне то самото така си мислеше. Неговият най-голям проблем – идваше от това, че за разлика от другите овце, които бяха бели и пъстри, то беше черно. Често Кони заставаше в страни от стадото и скришно оглеждаше другите овце и агънца с възхищение и малко тъга. Особено много харесваше бялата пухкава вълна на Пепи и черната звездичка върху челото на иначе петнистата Лори. Кони оглеждаше стадото с часове, въздишаше и си повтаряше къде на ум, къде на глас. Само аз съм черна. Черна като нощта. А от това и ставаше толкова тъжно, че заплакваше и за да не се смеят другите, се обръщаше с гърб към стадото и се правеше, че пасе тревица. Веднъж пак се беше натъжила много и плачеше за това, че е черна и за да скрие сълзите си, се беше обърнала с гръб към всички. Тогава чу гласа на Тери. «Ей, Кони, кога се научи да пасеш камъни?» Цялото стадо избухна в дружен смях. Кони наистина беше забила муцунка в една купчина с камъни. В старанието си да се прикрие, тя не беше обърнала внимание какво има пред нея и днес за 11-ти път стана причина за всеобщия смях на стадото. Всъщност, често ставаше обект на закачки и присмех от страна на другите овце, но този път чашата преля. «Ще им дам да разберат», проплака на глас Кони и в себе си взе решение да ги накаже, като избяга много, много далече. «Може мама да плаче за мене, но аз вече съм голяма и мога сама да се справям с живота», мислеше си нещастното агънце. Може би вие смятате, че пастирът не знаеше какво става с Кони? Разбира се, че знаеше. Той беше добър и грижовен пастир. Винаги водеше овцете на най-добрите пасища, за да се нахранят. При тихите води на близката река, за да се разхладят и да отолят жаждата си. Пазеше стадото от вълци и го прибираше в топла и чиста кошара. Познаваше всяка една овца по име, галеше ги по рунтавите глави и им говореше нежно. Той познаваше и Кони и много искаше да я погали, да я поноси на ръце, да й поговори. За него Кони беше също толкова хубава и пухкава, колкото и останалите. Обаче Кони си мислеше, че той сигурно не я харесва, защото е черна. Затова отбягваше да го доближава и дори извръщаше погледа си, защото нямаше смелост да го погледне в очите. И така, днес Кони взе решение да се махне от стадото. Слънцето клонеше към залез и пастирът поведе овцете към кошарата. Малкото черно агънце реши, че вече е настъпил момента, в който да поеме по своя път в живота. Затова се скри зад един голям зелен храст. От своето сигурно скривалище нещастното животно дълго наблюдаваше изчезващото зад хоризонта стадо. Кони наистина остана сама. Обърна се в другата посока и потегли плахо. Спусна се звездна нощ. Стана прохладно, дори студено. Сигурно никой няма да забележи, че ме няма. Кой се интересува от мен? Аз съм една такава черна. Хлипаше Кони и вървеше без посока. На всички овце, дори на пастира, ме улекнало, като се махнах. Аз съм само едно черно петно в стадото. Плачеше с глас, а малкото и сърчице се свиваше от болка. И както си вървеше, в далечината чу воя на гладните вълци. Ами сега? Разтоптя се от страх малкото и сърчице, и черното агънце със всички сили се втурна напред. От обзелата е паника и тъмнината, Кони не видя, че има дълбока яма пред себе си. И след миг падна на дъното. Това сигурно е краят на моя кратък живот, зарида нещастното животно. Ако не нахраня вълците, аз тук ще си умра от глад. Сви се разтреперана на дъното и зачака да дойдат или вълците, или гладната смърт. Кони, вятърът довя, познат и загрижен глас. Това, разбира се, беше добрият пастир. Радостно трепна малкото създание и се изправи на крака. Какво ли ще каже сега? Сянка на смущение мина през агнешката главица. В далечината пак прозвуча топлият зовящ глас на пастира, който я търсеше. Този път Кони не чака повече. Започна да блее с цялото си същество. Нали от това зависеше живота й? Ръцете на добрия пастир наистина се оказаха добро убежище. Сигурно място, където можеш да се скриеш. За първи път Кони почувства тяхната топлина и ласка. Точно от това имаше нужда. Пастирът с нежен и топъл глас я увери, че за нея и живота си ще даде. Това стопли сърцето й. Тя разбра, че независимо как изглежда, е скъпоценна за своя пастир. Той беше оставил 99-те, за да потърси нея, изгубената. Надяваме се и вие да сте разбрали това, скъпи деца.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.